Komisioni i ankesave dhe sanksioneve diskutoi për më shumë se 6 orë tre kërkesa ankimore të Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe një kandidati të pavarur për pavlefshmërinë e zgjedhjeve në qarkun e Gjirokastrës. Përfaqësuesit e subjekteve ankimuese pretenduan se kishin fakte që provojnë se shumica ka deformuar vullnetin e zgjedhvendësve në këtë qark duke përdorur instrumente në shkelje të ligjit. Përfaqësuesi i ligjor i Partisë Demokratike Ivi Kaso tha:
Raste flagrante, po marë rastin e bashkisë Përmetit, që ka patur, le të themi, deri në një periudhë 20 ditë për para datës zgjedhjeve, që na është referuar neve nga vetë punonjës të bashkisë, nuk na i sillin dot atë listën e pagesës, si do ta vërtetonte më së miri që sa janë paguar muajin e fundit, por që kanë qenë mbi 800 punonjës.
Subjektet pranojnë se provat e tyre nuk janë të mjaftueshme, ndaj kërkuan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që t'i ndihmojë të sigurojnë në kuadër të këtij hetimi prova të tjera shtesë nga institucione të ndryshme shtetërore. Por kjo kërkesë për prova shtesë u rrëzua nga KAS, i cili gjithashtu pranoi kërkesën e dy antarëve, Elvis Cefa dhe Ledio Brao, dhe vendosi që KQZ të bëjë verifikimin nëse kanë qenë pjesë e administratës zgjedhore shtetasit që kishin ardhur nga jashtë dhe që në ditën e zgjedhjeve duhet të ishin në karantinë, si dhe të kyçur pajisjet PEI për kryqëzimin e të dhënave për qarkun Gjirokastër. Deri në ardhjen e këtyre dy provave, KAS vendosi të pezullojë vendimarrjen për tre kërkesa ankimore për këtë zonë zgjedhore. Në një intervistë për Financial Times, kryeminist Rama ka folur jo vetëm për akuzat e kundërshtarëve në zgjedhje, por edhe për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Ai vendin tonë e krahasoi me një adoleshente dhe demokracinë e Shqipërisë pikërisht me etapat që kalon adoleshenca me probleme, por që kalojnë shpejt. Nuk komentoi fitoren e tij, por humbjen e demokratëve dhe akuzat e tyre për manipulime të zgjedhjeve, teksa për Bashkimin Evropian tha se vuan nga sëmundja që e bën të harrojë arsyen pse është krijuar dhe ekziston. Kjo në raport me politikat e zgjerimit. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka ndërmarrë një tur pas zgjedhor në të gjithë vendin. Nga Fieri, ku zhvilloi një takim të radhës me strukturat e Partisë Demokratike, komentoi dhe zërat kritik ndaj tij brenda Partisë Demokratike, duke u shprehur se PD-ja është një shtëpi e madhe ku nuk ka njerëz të tepërt. Ai tha se të gjithë në PD duhet të jenë mendje hapur ndaj çdo ideje, mendimi dhe kritike konstruktive. Basha mbylli fjalinë e tij me fjalët: "Zgjedhjet nuk do të njihen. Objektivi ynë politik është rrëzimi një ore më parë i regjimit Rama Doshi, me të cilin nuk do të ketë asnjë bashkëpunim, por vetëm betej, as një minut paqeje deri në shporjen e tij dhe deri në kthimin e Shqipërisë shqiptarve. Pandemia e COVID-19 në këto 14 muaj ka pasur një luhatje të madhe të infektuarve po dhe të viktimave ditor. Ndërsa nga janari dhe 12 ditët e para të majit janë shënuar 1242 viktima në spitalet COVID dhe 73529 infektime në mbar vendin, kurba e infektimeve ditore nisi të rritej që nga mesi i nëntorit të vitit që lan pas, por piku i pandemisë në vendin ton u arrit në muajin e shkurt mars. Madje për ekspertët e shëndetit publik, këta muaj janë konsideruar vala e dytë e pandemisë në vendin ton. Në periudhën janar-mars, vdekjet nga COVID kanë shënuar rekorde duke arritur në 21 vdekje në 24 orë. Në total, këto 3 muaj, autoritetet shëndetësore kanë raportuar 1054 fatalitete. Gjatë muajit prill ama, numri të infektuarve dhe vdekjeve është ulur ndjeshëm. Muaji prill është mbyllur me 155 humbje jete në spitalet COVID, duke pësuar një rënje me 65% në krahasim me marsin, ndërsa gati 2 javët e para të muajit maj kanë shënuar deri më tani 27 viktima. Infektimet ditore kanë rënë në më pak se 50 raste në 24 orë. Numri të infektuarve aktiv në mbar vendin ka rënë në nivelin e muajit tetor të 2020-s, aktualisht janë rreth 9000 persona të vetë izoluar që po trajtohen në banesë. Ekspertët e shëndetit publik kanë sqaruar se situata e COVID-19 do vi duke u përmirësuar në vendin ton dhe se nuk pritet të ketë një val të tretë infektimesh. Sezoni veror do ta gjejë Shqipërinë COVID-free. Ky është synimi i qeverisë shqiptare për promovimin e turizmit në tregjet ndërkombëtare. Përmes një VKM-je, qeveria ka miratuar një fond shtesë në buxhetin e vitit 2021 për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit për mbështetjen e turizmit shqiptar për promovimin në tregjet ndërkombëtare post COVID-19. Vendimi është miratuar në mbledhjen e qeverisë një ditë më parë. Sipas këtij vendimi, fondi prej 100 milion lekësh do të përballohet nga fondi rezervi i buxhetit të shtetit miratuar për vitin 2021. Për shkak të situatës së pandemisë dhe marrëveshjeve për sigurinë e vaksinave, buxheti i shtetit, i cili ka vlerën e afro 6 miliard dollarëve, është ndryshuar 3 herë brenda vitit. Ndryshe nga një vit më parë, sezoni turistik shqiptar këtë vit pritet të ketë zhvillim për shkak të lehtësimit nga pandemia. Sipas autoriteteve shtetërore, situata e përmirësuar e COVID-it ka ardhur si rezultat i imunizimit natyror dhe vaksinimit të popullsisë. Euro shënon nivelin më të ulët në harkun kohor të një viti. Sipas kursit të Bankës së Shqipërisë, moneda europiane ka zbritur në kuotën e 122.9 lekëve dhe ky është niveli më i ulët i monedhës së përbashkët që përpara fillimit të pandemisë së COVID-19 në fillim të marsit 2020. Rënja e fortë e euros gjatë javëve të fundit lidhet me faktor të brendshëm pasi në bursa moneda europiane ka fituar pikë kundrejt dollarit. Oferta e euros në tregun valutor është e lartë, edhe pse sezoni turistik ende nuk ka nisur mirë. Ekspertët parashikojnë një rënje të mëtejshme të monedhës europiane, siç ka ndodhur çdo vit gjatë periudhës së verës. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.